komið sæl, þeir eru að hlusta á þetta helst og ég heiti Þóra Tómasdóttir. Í dag ætlum við að ræða um mann sem hefur trónað á toppi tónlistarsenunnar og baðað sig í listisendum lífsins. Fyrir tveimur áratugum var hann einn þekktasti og best tengdi rappari sögunar. Sean Combs, betur þekktur sem Puff Daddy, P. Diddy eða bara Diddy. Hann dúsir nú að bak við lás og slá í fangaklefa í New York. Diddy er ákærður fyrir að hafa í ára raðir stundað skipulagða glæpastarfsemi, mansal og kynlífsþrælkun. Saksóknari í New York segir hann hafa notað viðskiptaveldi sitt, Combs Enterprise, til þess að fremja brotin og hilma yfir þau. Til þess hafa hann beitt fjárkúunum, hótunum, ofbeldi, frammi mannrán og gefi fólki lyf til þess að sljóka dómgreind þeirra. Þetta er í annað sinn á nokkrum vikum sem við köllum til Árna Matthíasson, tónlistarspekulant, til þess að segja okkur frá því sem er að gerast í lífi Puff Daddy. Segðu mér aðeins frá því, hvað hefur gerst frá því að við tölum saman síðast Puff Daddy?
Frá því að við tölum saman síðast hefur það gerst náttúrulega að hann er bara í fangelsi og hann fær ekki löst gegn hérna tryggingu. Því var hafnað, þrátt fyrir marga tilraunir, þá var því hafnað algjörlega og öll vegabréf tekin á honum og hans nánustu líka. Vegna þess að það er líka komið í ljósku að þetta er miklu víðtakara. Vegna þess að kæran er ekki bara gegn honum, heldur öllum hans nánustu samstarfsmönnum og þeir eru kærðið fyrir skipulagða glæpastarfsemi. Mm.
Þeir eru ákærðir og það er saksóknari í New York sem hefur gefið út ákæru sem meðal annars felur í sér skipulagða brotastarfsemi og kynlífsþrælkun. Ákæran gegn Sean Combs er svo umfangsmikil að saksóknari í New York sá ástæði til þess að boða til blaðamannafundar og útskýra hvað í henni felst, heyrum brot.
Morning everyone. My name is Damian Williams and I'm the U.S. attorney here in the Southern District of New York. Today I'm announcing the unsealing of a three-count indictment charging Sean Combs with racketeering conspiracy, sex trafficking, interstate transportation for prostitution. Combs abused, threatened, and coerced victims to fulfill his sexual desires, protect his reputation, and conceal his conduct.
Já, ákæran yfir Puffy er í þremur liðum og snýstum skipulagða brotastarfsemi. Og saksóknari segir hann hafa misnotað og hótað fórnarlömbum sínum til þess að vernda orðspor sitt og til að svala kynferðislegum löngunum sínum. Og útlitið er bara hreinlega ekki gott fyrir Puff Daddy sem hefur mátt muna sinn fífilfegurri í raun og eru. Hann situr á bak við lás og slá í fangelsi í New York og þetta er allríkis lögreglan í Bandaríkjunum sem er að rannsaka þetta. Þannig að þýleitinu til er málið frábrugðið því sem áður hefur verið þar sem að hafa verið sko einstaklingar að sækja rétt sinn. Hvað vitum við hvernig Puffy hefur það bak við lás og slá?
Hann hefur það bara skýtt. Það er bara fréttir að því, hann hefur það bara mjög skýtt. Hann borðar nánast ekkert. Hann er svo hrættur að verið eitra fyrir sér í fangelsinu. Hann er á það sem kallar Suicide Watch. Það er fylst með honum að því að menn hafa áhyggjur að því að hann muni svipta sig lífi. Hann er svo langt niðri. Þannig að það má eiginlega segja bara að hann sé algjörlega á andlegum botni núna. Það er svolítið forvitrið þetta er kert eftir hérna lögum sem er kallað The Mann Act, mannlögin sem er mjög gömul, sem er frá upphafi í síðustu aldar og voru notuð upphaflega til þess að koma í veg fyrir að svartir og hvítir ættu kynferðislegt samneyti í raun og veru sko. Mm. Þessi lög voru samin, þetta er rasísk lög í eðlisinn en þeim verið breytt aðeins og lögin gangaði út á það að ef einhver er fluttur yfir fylkislínur til þess að taka þátt í einhverju kynferðislegu atfælli, að þá er þetta kæra fyrir það og það skiptir ekki máli þó að viðkomandi sé samþykkur þó að þetta sé fullotin einstaklingar sem að bara ákveða hittast og gera eitthvað saman, að þá lögin ná til þess, þetta eru svolítið umdeild lög en þau hafa verið notu áður.
Ef við tölum að þessum þessi brot sem hann sagar
Já, sko, kjarnin í þessu er hann er sakkar að hafa haldið svona kynlífsveistlur, getur við sagt, bara kynsvall. Mm-hmm. Það kom fólk víða að frá ýmsu fylkjum þess að notaði þessi lög sem að tók þátt í þessu og þá voru haldnar, þetta voru eiginlega svona nokkuð skona kynlífssýningar fyrir hann aðalega og hérna, og fólk þurfti að gera allt sem að hann sagði því að gera. Hann sem satt skipulaði þetta, hann leikstýrði þessu, hann gaf fólk líf til þess að þið svona, já, leti að vilja hans og gaf þeim örfandi lið til þessu hjeldi áfram eins lengi og hann vildi og gekk svo nærri fólki að hann var líka með hjúkurnafólk við hendina til þess að gefa fólki vökva í æð og næringu til þess að bara jafnaði sig eftir þessi, bara eftir þessar aðfarir.
Holmes allegedly planned and controlled the sex performances, which he called freak-offs, and he often electronically recorded them.
Hann kallaði þetta freak-offs.
Já, freak-offs kallaði þetta, já. Mm. Og hérna, síðan, það sem hann gerði síðan líka hefur komið í ljós, að hann kvikmyndaði þetta og svo notar hann þessi myndbönd eða myndskeið, hefur hann notað til þess að kúa fólk til þess að segja ekki frá. Og halda því sem sagt, ef að þú ætlar að fara kjæfti ykkur frá mér, að þá mun ég bara að dreifa þessu myndbandið allt.
Heyrum meira hvernig þessi partí blasa við saksóknara í málinu.
In addition to the violence, he used the embarrassing and sensitive recordings he made of the freak-offs as collateral against the victims. And the indictment alleges that he maintained control over the victims in several ways, including by giving them drugs, by giving and threatening to take away financial support or housing, by promising them career opportunities, by monitoring their whereabouts, and even by dictating their physical appearance.
Og þetta kunnuglegt stef frá því sem að haldi hefur verið fram Jeffrey Epstein.
Já, og þetta raun og veru þessi mál eru mjög sýp og menn hafa talað það að þetta sé mál af þeirri sömu stærðagráðu og Epstein-málin. Mm. Nema nú eru náttúrulega samfélagsmynda til sem voru ekki þegar Epstein var að komast í hámæli, þannig að þetta fer ennþá víðar. En það sem að fólk ræðir einna helst það að það muni mikið af þekktu fólki úr tónlistar og leiklistarheiminum verða flækt inn í þetta og jafnvel stjórnmálmenn líka. Mm. Vegna þess að hann hélt þessar veistlur og hann var með veistlu alltaf árlega sem kallar hvítaveistlan þar sem allir voru í allir hvítu þar sem að komu bara helstu stjörnur bandaríkjana á ýmsum sviðum komu saman og skemmtu sér og það hafa ungar konur borið vitni það að þær hafa verið þvingað til þess að eiga mög við hinna og þessa í þessum veistlum og jafnvel að fólki sjáandi
Myndir úr þessum partíum hafa verið svona á sveimi á samfélagsmiðlum Og hérna, þar sjást mjög kunnuleg andlit, þannig að sjáum við Leonardo DiCaprio og það er svona einn angi málsins sem tala er að Puff Daddy hafi haft sérstakt dálæti á ungum drengjum.
Já, það hefur verið mitt komið fram líka, sko. Og það er að koma upp úr, það er að koma allskins hlutur upp á yfirborðið, sko. Hann hafi notfært sér sérstakt stöðu sína. Gagvart ungum tónlistamennum sem vildi að koma sér að framfæri til þess að eiga mög við á og það er jafnvel verið að tala það er ekkit sannað og maður á ekki verið að fara með einhverjar sögusagnir en það er talað það að einhverjir af þeim hafi verið, ekki verið lögráða.
Justin Bieber var einn af þeim sem að, hvað var að segja, sögusagnir hafa verið á kreiki að hann hafi með einhverjum hætti kannski gert honum eitthvað.
Já, það er náttúrulega til mjög marga myndir af þeim saman.
Já.
Og það er saga af því að, sem sagt að hann hefði óskað eftir að fá að hafa Bieber hjá sér í einhvern tiltekinn tíma sem óstaðfest en mm-hmm. Þetta svona, en það, maður verður að vara sá þessu, þetta náttúrulega málað þeirri stærra gráðu og það eru ótilegt sögusagnir.
Og nú þetta 4 ára gamla viðtal Justin Bieber aftur farið að vekja athygli en bandarískir fjölmiðlar hafa túlkað sér svo að þar ræði hann meðal annars kynni sín af Puffy og partíum hans.
It's hard for me being that young and being in the industry and not knowing where to turn and everyone, you know, telling me they love me and, you know, I think that I was just, yeah, living in this shame, living in all this sort of stuff of my past and I wasn't able to move on.
Eru fleiri nöfn sem að við þekkjum, sem að eru að dragast inn í þetta mál?
Það er allskins tónlistamenn í bandarísku rappheimi sem kannski fólk þekkir ekki almennt sko. En það er náttúrulega verið að nefna, ég meina Jay-Z og Beyoncé voru vinir þeirra, vinir hans og voru í þessum hvítu veislum og það er náttúrulega leikarnin, ég meina Kevin Costner, Maria Carey, Donald Trump. Það er þá eitt sem að tengi þá, það er Donald Trump var vinur Epstein og Donald Trump er vinur hans, þannig að það tengi líka. Þetta er mörg stærstu nöfnin, en svo er líka fullt af nöfnum sem að við kannski þekkjum ekki hér en erum mjög sterk í þessum hip-hop heimi í Bandaríkjunum.
Það eru margir tónlistamenn sem hafa skotið á Puffy í föstum skotum í gegnum tíðina og kannski sá sem hefur verið fremstur í því eða sá sem hefur gert hvað mest af því er 50 Cent. Nú býðum við eftir heimildamynd á Netflix sem að 50 Cent framleiðir sjálfur og er að sögn brot Puff Daddy. Það þarf að sjá hana.
Já, auðvitað, nema hvað.
Já.
En það líka, þú nefnir þetta, það líka hérna Eminem gaf út lag núna bara daginn, það sem hann er að rappa þetta. Mm. Og hann hérna bara tala þar nöðgun, bara...
Hann kallar hann raper.
Já, akkurat.
Snúum okkur aðeins að svona þeim ástarsamböndum sem hann hefur staðið í. Þá eru þetta eins og við komum inn á í síðasta þætti, þá er Cassi Ventura svona líkil manneskja í málinu gegn honum í raun og veru. Fyrirverandi kærastan sem að hefur sakað hann ofbeldi og eru til vídeo upptökur af.
Hún er í raun og veru þúfan sem að velti hlassinu vegna þess að hennar mál var til þess. Hún sem sagt höfðaringamál. Og hann neitar öllu og hans lögfræðingar bara raun yfir hana. Svo er byrt vídeo á því það sem hann er að berja hana, eins og hún segir. Og það er alveg hrottalegt. Það er hrottalegt ofbeldi. Og í kjölfarið þá sömduði við hana. Bara hún fekk, ég veit ekki hvað, einhverja svakalega peningar uppeð. En þá kom fullt af öðrum konum. Og þetta er svona þegar ein stígur fram, þá kemur ljós að þessi svona maður á ekki bara eitt fórnalamb. Þetta er allir sár. Það er fullt af fórnalömbum. Og þegar þau fór alltaf að stíga fram, þá fór boltinn að rúla.
Það eru ótilgreindir starfsmenn og samstarfsmenn sem eru sakaðir að hafa verið meðlimir í glæpasamtökum hreinlega. Útskýrðu þetta eins fyrir okkur.
Já, þeir eru sakaðir að vera meðlimir í glæpasamtökum sem náttúrulega Coombe Enterprise er fyrirtækiðan sem er að framleiði fatnað og heldur skemmtanir og gerir alls konar hluti og því er haldið framsæst í kærunni að allir líkilstarfsmenn í því fyrirtæki hafi raun og verið félagar í glæpasamtökum og þeir hafi sem sagt berið það ábyrð á kynlífstrælkun, þrælahaldi, vændistar sem hefur fylgismörg, sem er þetta mannakt, fíknarnum misverðli að því að hann gaf þeim allskins lif og það er langur listi af lifjum sem hann notaði til að halda fólki meðfærilegu, mannrán, íkveikju, mútugreðslum og svo að hindra starf löggjastliðu velda.
Kannski ástæða til þess að tala um hversu stór Sean Combs eða Puff Daddy var svona uppur 2000.
Og hann náttúrulega varð gríðlega vinsæl sem tónlistamaður þó að hann hafi mjög takmarkaða tónlistarhæfileika, að vera að segja þessu er. En hann hafi mjög hæfileika ríkur, hafi mikla hæfileika í að finna fólk og styðja sem að var frábæri rapparar eða söngvarar frá mér. Og hérna, og hann var líka mjög lungi við að nýta sér eins og til dæmis þegar hans stærsta stjarnar og einn besti rappari sögunar sem sagt er myrtur að þá stekkur Puff Daddy á það og gerir það að peningamaskinu gefur út plötu Biggie Smalls og morðið og græðir alveg óheyrilega á því og hann líka er sko frægur ekki bara það hann sé naskur á að finna hérna listamenn heldur reyna svo ósvífin, hann gengur svo hart fram og hann hótar mönnum limlestingum og meiðingum og hérna og nær sínu fram, hann sem sagt svífst einskis og hann gerir hvað sem er til að koma sínu fram og það hefur dugað hann svo vel og hann hefur líka borið fé á fólk svona óbeinanhátt haldið þess að svakalögu veislur bóðið fólki í ferðalög þannig hann hefur kift fólk. Hann hefur keift fólk og frammamenn og fyrirmenn í stjórnmálum og skemmtaneiðinanum og þannig hefur hann komið sagt, ár sinni svo vel fyrir borð og þetta er með ríkustu listamönnum Bandaríkjanna.
Já. En þessu máli hefur til dæmis verið líkt við mál R. Kelly, samferðamanns hans úr tónlistinni. Er þetta sambærilegt?
Sko, R. Kelly og þetta máli er sambærilegt að þýleiti að R. Kelly komst upp með þetta svo lengi. Það voru liðið mörg ár frá því að það, sko, ég man eftir því þegar að verið að dreifa á netunni myndbandi af R. Kelly eiga mög við 15 ára stúlku. Það liðið mörg ár þanga til loksins að hann var handtekinn og dæmdur og er núna í fangelsi og verður næstu ára tugi, hann fekk 30 ára fangelsi. En það líka annað sem á líka við til þess að Bill Cosby. Það trúði engin því að Bill Cosby, þessi góðlegi maður, væri bara skrimsli. Þetta sýnir óhendilega brotalauma á bandarískuðu réttakerfi. Eða þú ert nú frægur, eða þú ert nú pening, þá getur bara haldið áfram býsna lengi eins og Epstein, eins og R. Kelly, eins og Cosby og núna eins og Diddy. Það er núna loks sem er að koma skuldatökum hjá honum. Hann er búin að vera að stunda þetta í fjölda ára.
Já, og þá er helstinu lokið í dag. Við höfum rætt glæpi og framtíð Sean Combs eða P. Diddy sem nú dúsir í fangelsi í New York og býður eftir að mæta örlögum sínum fyrir bandarískum dómstólum. En Þóra Tómasdóttir og Ingi Freyr Vilhjálmsson þakka ykkur kærlega fyrir samfylgdina í vikunni. Þetta helst verður aftur á dagskrá á mánudag. Þangað til þá, verið sæl.